Qalampirdan gapiramiz. Tesla va Twitter kompaniyalarining bosh direktori Elon Musk dunyoning birinchi raqamli boy odami maqomini yo'qotdi. Endilikda Louis Vuitton egasi Bernard Arnault sayyoraning eng boy insoniga aylandi. Bu haqda Forbes jurnali xabar berdi. Joriy yilning noyabr oyida Elon Musk'ning boyligi 74 milliard dollarga kamaydi. Bunga Twitter bilan imzolangan kelishuv sabab bo'lgan. Uning umumiy boyligi 100 milliard dollardan pastga tushdi. Louis Vuitton, Moët Hennessy raisi va bosh direktor Bernard Arnault'ning jami boyligi 184 milliard dollardan oshdi. Forbes Real Time ma'lumotlariga ko'ra, Bernard Arnault Toshkent vaqti bilan kecha 7 dekabr soat 22:13 da Elon Musk'ni ortda qoldirdi. Hozirda Tesla asoschisining umumiy boyligi 184.5 milliard dollarni tashkil etmoqda. Bu Arnault'nikidan deyarli 200 million yevroga kam demakdir. Bernard Arnault fransuz hashamatli mahsulotlar ishlab chiqaruvchi kompaniyaning egasi hisoblanadi. Kompaniya Louis Vuitton, Gucci, Guerlain, Kenzo Moët, Chanel, Hennessy va boshqalar savdo belgilari ostida hashamatli mahsulotlar ishlab chiqaradi. Kompaniyaning bosh qarorgohi Parijda joylashgan. Eslatib o'tamiz, Elon Musk 2021 yilda Amazon asoschisi Jeff Bezosni ortda qoldirib, dunyoning eng boy odamiga aylangandi. Tadbirkor 2022 yilning aprelida Twitter ijtimoiy tarmog'ini sotib olishga qaror qildi. Musk oktyabr oyi oxirida Twitter bilan kelishuvni yopdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.